Ja, vi skal læse fra Jonas' bog, Rune. Du kom her og læse på norsk. Vær så god. Jonas' bog. Kapitel 1, vers 3 til og med 13.
Men Jona brøt opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens ansikt. Han dro ned til Joppe og fant et skip som skulle seile til Tarsis. Så betalte han hva det kostet og gikk ombord i skipet for å reise med dem til Tarsis, bort fra Herrens ansikt. Men Herren sendte en sterk vind over havet, og det ble en kraftig storm på havet, så skipet sto i fare for å bli knust. Da ble sjømennene redde. Hver mann ropte til sin Gud, og lasten som var ombord på skipet kastet de på sjøen for å lette det for vekten av den. Men Jona hadde gått nederst i skipet. Der la han seg ned og sov tungt. Da kom kapteinen bort til ham og sa, «Hva er det med deg som sover så tungt? Stå opp og rop til din Gud. Kanskje din Gud vil huske på oss, så vi ikke skal gå til grunne.» De sa til hverandre, «Kom, la oss kaste lodd, slik at vi kan finne ut hvem som er skyld i at denne onde ulykken er kommet over oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jona. De sa til ham, «Vi ber deg, fortell oss hvem som er skyld i at denne onde ulykken rammer oss. Hva er ditt oppdrag, og hvor kommer du fra? Hva er ditt hjemland, og fra hvilke folk kommer du?» Så sa han til dem, «Jeg er en hebreer. Jeg frykter Herren, himmelens Gud, han som dannet havet og det tørre land.» Da ble mennene grepet av stor frykt og sa til ham, «Hvorfor har du gjort dette?» For mennene visste at han hadde flyktet fra Herrens ansikt, for det hadde han fortalt dem. Da sa de til ham, «Hva skal vi gjøre med deg for at havet kan legge seg stille for oss?» For havet ble stadig mer opprørt. Han sa til dem, «Løft meg opp og kast meg i havet. Da skal havet legge seg stille for dere, for jeg vet at det er jeg som er skyld i at denne kraftige stormen rammet dere.» Til og med 13. Mennene rodde hardt for å komme tilbake til land, men de klarte det ikke, for havet ble bare stadig mer opprørt imot dem.
Ja. Takk så hemskt mycket. Ja. Den guddommelige kallelse som Herren har gitt sitt folk har konsekvenser med sig. Det er ikke muligt at flygte fra Herren. Og det er et godt budskab. Det er ikke muligt at flygte væk fra Herren. Det er på den ene side er det en stor ære og et stort privilegium at være kaldet til at være Guds tjener. På den anden side er det forbundet med nogle gange smertelige følger, konsekvenser. Gud har ubegrænsede midler til rådighed for at sikre, at hans vilje bliver gennemført. Fik du tak i det? Gud råder over ubegrænsede midler for at sikre, at hans vilje bliver gennemført. Man kan ikke løbe hurtigere end Gud løber. Sætter man hurtigt det samme på norsk? Du kan ikke løbe fra Herren. Han løber hurtigere. Og for de jødiske folk, de har jo forsøgt at løbe fra Herren i de siste 2000 år. Men han har ikke givet opp. Herren gir aldri noensinne opp. Det lille vers vi har i Romerbrevet, kapittel 11. Og vers 28-29. Ses der hen til evangeliet, er de, det er jøderne, er de fjender for jeres skyld. Men ses der hen til udvælgelsen, er de elskede for fædrenes skyld. Til sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. På grund af evangeliet, så viser jøderne modstand imod Gud, og har vist modstand, har været i oprør imod Herren i meget, meget lang tid. Men det kan ikke annullere Herrens nådegaver og Herrens kald. Og derfor så får vi problemer nu. Nu får vi problemer. For hvis vi ikke adlyder kaldet, så har Herren muligheder for at få os til at adlyde kaldet, men det bliver ingen let vej. Men det er jo et udtryk for hans kærlighed, at han ikke slipper sit folk. Der findes inget folk i hele menneskelighedens historie, som har forsøgt at... man siger i Israel, de vil gerne være ikke udvalgt. Og der findes jo den her jødiske komedie om spillemanden på taksryggen. Kender I det? Og hvor Jakob, han er så fortvivlet, fordi det er jo så svært at være udvalgt. Så han siger til Herren, Herre, kunne du ikke udvælge et andet folk? Nej, det kan han ikke. Han holder fast ved sine nådegaver. Han fortryder ikke sit kald. Og i slutningen af den jødiske historie vil de være utrolig taknemmelige for den sandhed. Det går ikke. Man kan ikke løbe væk fra Herren, når først han har fået tag i os. Så har han midler til at vende os og dreje os, så vi kommer på ret væg. Jeg er meget taknemmelig for det i mit eget liv, for jeg har også forsøgt mere end en gang at løbe væk fra Herren. Der står ikke, at Jonas løb væk fra Herren. Der står, at han løb væk fra Herrens nærhed. Herrens åsyn, ansigte. For det betyder ikke, at Jonas forlod Herren. Det betyder bare, at han ville ikke være i Herrens nærhed, fordi det blev for varmt. Det blev for hedt. Fordi Herren ville have ham til at gøre nogle ting, som han endte ville. Så forsøgte han at fly fra Herrens nærhed. Jøderne, de Guds udvalgte folk, Israel og vi i menigheden, vi kan sprælle så meget i tøjret, som vi vil. for at få vores egen vilje igennem. Men til sidst, så vinder Herren kampen. Jeg har haft mange diskussioner med Herren. Jeg har været utilfreds med Herren. Og jeg synes, han var for langsom. Og der hændte ikke noget. Og så jeg har haft kontroverser med Herren. Men han har altid vundet. Han har altid vundet. Ikke en eneste gang har jeg vundet i mine diskussioner. Han får altid det sidste ord. Og det er jeg meget taknemmelig for i dag. Du kan ikke løbe fra Herren. Og menigheden kan ikke løbe fra sit kald. Fordi Gud har noget i baghånden. Ja? Han har ting og sager i baghånden. Og han har jo sådan beredt for Jonas. Jonas havde jo allerede forklaret Herren teologisk, hvorfor han ikke kunne gå til Nineve. Fordi det var ikke tilladt for en jøde at have samkvem med hedninger. Det havde han jo allerede sagt til Herren. Han havde jo også allerede sagt til Herren, at tidspunktet for at gå til Nineve var ubelejligt, for han skulle på ferie til Tarsis. Og han havde allerede købt billetten. Ja. Og der var et skib i Joppe. Jeg har været nede på havnen i Joppe og set, der har fantaseret, der lå skibet, og her kom Jonas og betalte billetten. Så og bare derfor, at du kan betale nogle ting, betyder ikke, at du er i Guds vilje. I mange tilfælde, så kan du betale dig ud af Guds vilje. Og det forsøgte Jonas. Men det hele, det var jo sådan forberedt. Så Jonas sagde, jeg kan ikke gå til Nineve. Jeg skal ud og rejse. Jeg skal til Tarsis. Og Herren sagde, ja, men det er jo bra. Her så en god og trævelig ferie. For Gud har midler, ubegrænsede midler, til at få sin vej med sit folk. Det kostede en pris for Jonas at tage til Tarsis. Det koster også en pris at tage til Nineve. Men prisen for at tage til Nineve er meget mindre end prisen for at tage til Tarsis. Forstår du? Det koster meget mere at være ulydig imod Herrens kald, end det koster at følge hans kald. Men det koster også noget at følge Herren. Men det koster meget mere at gå imod Herrens plan og Herrens vilje. Og det hænger sammen med, at Herren kan ikke ændre sin vilje. Der er folk, der tror, at Gud kan ændre sin vilje, eller vi kan ligesom, specielt hvis du er pinseven, så pinsevenner tror jo, at de kan ligesom bøje Herrens arm. Du kender, kender du den her, når folk lægger hænder med hverandre? Ja. Men Gud får hele tiden, han får sin vej. Og ofte når vi beder, så beder vi i forsøg på at få vores vilje trumfet igennem hos Herren, ikke? Men det kan man ikke. Det går ikke. I Malakias, det sidste bog i Gamle Testamentet. Og kapitel 3, vers 6 og 7. Malakias 3, 6 til 7. Der står der, til jeg, Herren, er ikke blevet en anden. Men I har ikke ophørt at være Jakobs sønner. Siden jeres fædres dage har I afveget fra mine bud, og har ikke holdt dem. Vend om til mig, så vil jeg vende om til jer, siger herskers herre. Det står i den engelske bibel, jeg Herren, jeg kan ikke ændre mig. I cannot change. I'm the Lord. I do not change. Jeg er Herren. Jeg er den samme. Jeg forandrer mig aldrig. Og så siger han, og det er derfor, at I ikke er ophørt at være Jakobs sønner. Hvilket vil sige, på grund af, at jeg, Herren, er den samme og ikke kan ændre mit løfte, min pagt med jer, så er I stadigvæk i live. Og hvis Herren kunne have ændret sin plan med det jødiske folk, så ville de ikke have eksisteret den dag i dag. Der findes intet folk i den samlede menneskehedens historie, der har været udsat for så mange forfølgelser, pogromer, holocaust, som det jødiske folk. Der er andre folk, der har været udsat for noget lignende, og de eksisterer ikke mere. Men det jødiske folk har overlevet hver eneste angreb, hver eneste forfølgelse, selv den holocaust, som myrdede 8 millioner jøder i de 12 år, nazisterne var ved magten i Tyskland. 8 millioner. Men det lykkedes, det lykkedes ikke djævlen at udrydde det jødiske folk. Heller ikke jødefolkets væring, modstand, rebellion, oprør imod Guds vilje har fået Herren til at bryde sin pagt. Så, og det samme gælder menigheden. Det samme gælder menigheden. Vi er et pagtsfolk, ligesom jøderne er et pagtsfolk. Der findes kun to pagtsfolk, og det er jøderne og menigheden. Og Gud kan ikke bryde sin pagt. I det nye testamente, i 2. Timotheus brevet, og det andet kapitel, og vers 13. Ja, vi kan læse fra vers 12. Holder vi ud? Altså 2. Timotheus 2, 12. Holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Er vi utro, forbliver han dog tro. Til fornægte sig selv kan han ikke. Det er klart, at hvis nogen, som hører Herren til, af egen fri vilje, vælger at fornægte Jesus som deres frelser, sådan helt bevidst, helt offentligt. Jeg hørte om en evangelist der gjorde det og tilsluttede sig satanistbevægelsen, fordi han ville ikke give slip på et liv i synd. Og på fjernsyn, på tv, stod han frem og afsvor sit liv, at ville have noget som helst at gøre med Jesus. Jamen så gælder det, fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Men bare derfor, at vi har for lidt tro, at vi er svage, at vi kommer til kort, at vi gør fejltagelser, og at også vi i menigheden står Herren imod og ikke rigtig vil gøre hans vilje, det kan aldrig få Herren til at bryde sin pagt med os. Er vi utro, så forbliver han tro. Fordi han simpelthen kan ikke. Gud kan ikke være utro imod sit folk. Uanset hvor mange gange vi er utroige over for ham. Han kan ikke. Og det er derfor menigheden eksisterer i dag. For vi har lavet lige så mange fejltagelser. Og gået vores egne vegne. Og levet for os selv. Og været ulydige mod hans vilje. Og ikke ville opfylde eller følge det kald, han har givet os. Og vi er stadigvæk i live. Vi er stadigvæk hans folk. Er det ikke stort? Ja? Hvilken Gud vi har. Så Jonas, han flygtede ud af Herrens nærhed. Han forsøgte at flygte fra Herrens åsyn. Men det betød ikke, at han forlod Herren som sin Gud, fordi det siger han jo på skibet, da de finder ud af, at de spørger ham, hvem er du? Jeg tilhører hebræerne og tilbeder deres Gud. Men han flygtede ud af Guds nærhed. Og der må vi nok sige i dag, at der er mange kristne i menigheden, som ikke lever i Guds nærhed, fordi det er svært at leve i Guds nærhed. Da jeg begyndte at sidde ved Jesu fødder i 1992, siger vi på dansk, der var det ikke let, fordi når du sidder ved Jesu fødder, og du søger ind i hans nærhed, så er der ting, der bliver belyst i dit liv. Det er ikke let at være i Herrens nærhed. Og så begynder hele processen med, at du må gøre ting op, og der er ting, du må omvende dig fra. Og ja, det er ikke let. Det er meget lettere at flygte fra Herrens ansigt, som Jonas gjorde. Men der er ikke noget mere vidunderligt i hele livet, end at sidde ved Jesu fødder. Det er min største glæde. Jeg sidder nu i hvert fald 8 uger i året ud af mit liv. Det er 2,5 måned, er det ikke? Nej, 2 måneder. 2 måneder hvert år giver jeg til at sidde ved Jesu fødder. Det har forandret så meget. Men det er ikke let. Man har lyst til at flygte nogle gange, når det kommer lidt for tæt på. når Helligåndens strålekaster begynder at lyse. Står det det? Men det er vidunderligt at være i Herrens nærhed samtidig. I åbenbaringsbogen er der jo de 7 menigheder, som Jesus profeterer over i kapitel 2 og kapitel 3. Og den første menighed Efesus menigheden. Det var en god menighed, som får meget ros af Herren Jesus. De var udholdende, de arbejdede hårdt, de havde en god bedømmelse af det, der var falsk. De kunne bedømme de falske apostle. Men Jesus sagde, men der er en ting, jeg har imod jer, og det er, at I har forladt jeres første kærlighed. Ja. Og hvis I ikke omvender jer, så kommer jeg og tager lysestokken væk. Lysestokken betyder Herrens nærhed. Det er et billede på Herrens nærhed. Så hvis lysestagen bliver taget væk, så bliver Herrens nærhed ikke manifesteret. Men det betyder ikke, at vi ophører at være kristne. Nej. Vi er stadigvæk Herrens folk. Men vi er bare ikke i hans nærhed. Og det ender så med, det var den første menighed. Og når vi når til den sidste menighed i Laodikea-menigheden, så det, der var en trussel i Efesus, hvor Jesus siger, hvis I ikke omvender jer, så mister I min nærhed. Og man så håber på, at den trussel ikke blev virkelig gjort. Det ved vi ikke noget om. Men vi ved, at i Laodikea-menigheden, der var det et faktum, der var det en realitet, at Jesu nærhed havde forsvundet, fordi Jesus stod uden for døren. Ja? Han var ikke mere i midten af sit folk. Han stod uden for døren, og han bankede på døren. Men selv i Laodikea-menigheden, anerkender Jesus dem som sit folk, og tilbyder dem, hvis de vil omvende sig, tilbyder fornyelse, den som siger, jeg står og banker på døren, den som åbner døren og går ind, han skal holde måltid med mig. Han tilbyder dem omvendelse og renselse, at købe guld, som er lutret i ild. Så når Jonas flygter, så flygter han fra Herrens nærhed, men han er stadigvæk Herrens profet. Og det er selvfølgelig noget, vi kan være glade for, men vi ryger ud af kaldelsen. Det er det, der er problemet. Vi ryger ud af kaldelsen, og vi kan til sidst blive ubrugelige for Gud til at udføre den tjeneste, som Herren har givet os, som jeg talte om i eftermiddagens møde. Tarsis ligger direkte modsat Nineve. Du sådan lægger en linje. Det er den modsatte, komplet modsatte retning, hvor Jonas så er på vej. Han flygter fra Herren. Tarsis, ordet Tarsis betyder i på hebraisk forhærdelse. Har I det navn på norsk? Forhærdelse. Det er meget, meget tankevækkende. Det er sådan i livet med Herren, når vi modsætter os Herrens kald, og er ulydig mod hans røst, så kan det medføre en forhærdelse af vores hjerter. Der er mange af kristne, som er blevet ufølsomme. De er forhærdede i deres hjerte. Der er ikke noget, der bevæger dem mere, fordi de har været ulydige mod Herren over en længere periode i deres liv. Og så mister de ligesom følsomheden. De kan ikke mere mærke Herrens nærvær. De kan heller ikke rigtig mere tage imod hans ord. Fordi det er et forhærdet hjertet, der er lagt en skal omkring hjertet, der bliver tykkere og tykkere, jo mere vi lever for os selv og ikke adlyder Herrens røst. I Hebræerbrevet har vi, det er en advarsel, som vi får, om ikke at forhærde vores hjerter, som vi sikkert kender det bibelord i Hebræerbrevets 3. kapitel, og vers 7 og 8. Derfor, som den hellige ånd siger, i dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerter, som i forbitrelsen på fristelsens dag i ørkenen, hvor jeres fædre fristede mig og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger i 40 år. Derfor, som Helligånden siger, i dag, når I hører hans røst, forhærd ikke jeres hjerter. Og det er den risiko, det er den fare, vi er i, når vi ikke følger Herren, når vi ikke følger hans kald, når vi ikke adlyder hans røst og hans ord. Som jeg sagde, det koster noget at følge Herren. Det er ikke nogen let vej. Dem, der mener, at hvis du følger Herren, så, som man siger på engelsk, så danser du på et rosenbed. Ja? Ej, det udtryk også. Og fuglene synger og kvider, solen skinner, og alting er så herligt og vidunderligt. De ved ikke, hvad de taler om. At følge Herren, det er ikke let. Det koster noget. Men det koster meget mere, ikke at følge ham. Til slut, den højere pris, som også lille kære Jonas må opleve i sit liv. Der er en ting, som vi skal være opmærksomme på. Det er billigere at ydmyge sig selv, end at Gud ydmyger os. Det er meget billigere. Der er det ord i Matthæus, som jeg tit tænker på i Matthæus evangeliet, vers 21. Matthæus 21, vers 44. Det er en åndelig sandhed, som Jesus her taler om. Matthæus 21, 44, 44. Den, der falder på denne sten, det er Kristus. Den, der falder på denne sten, slår sig fordærvet. Men den, som stenen falder på, ham skal den knuse. Hvad hedder det på norsk? Ja, smuldre og knuse, det er det samme. Men hvad siger det først? Den, der falder på stenen, slår sig fordærvet. Ha? Og den, som stenen falder på, bliver pulveriseret. Ja. Så altså på dansk betyder det, hvis du falder på stenen, så bliver du slået i stykker. Men hvis stenen falder på dig, bliver du pulveriseret. Og der er en stor forskel på det. Stor forskel på det. Og det betyder, at hvis vi ydmyger os selv, ja, så kan vi få en sønderknuselse. Siger man det på norsk også? Man kan få et sønderknust hjerte. Og det er en god ting. Men hvis Hvis Herren skal ta fatt på oss og ydmyke oss, så blir det ikke mye tilbake. Ja, så blir det en bunke støv. Så husk det. Det er billigere å ydmyke seg selv enn det er å la Herren ydmyke deg. Og det ble Jonas' opplevelse. Hvorfor ville Jonas ikke gå til Nineve? Det var fordi han nød livet i Joppe, eller Jaffa. Det er det samme. Og det mærkelige det er igjen med Guds ord, det er utroligt, fordi Joppe, eller Jaffo på hebraisk, betyder skønhed. Beauty. Og han levede jo i dette judaistiske paradis, hvor man ikke havde noget at gøre med de beskidte hedninger, hvor alting var kosher. Fordi jeg ved ikke om du ved det, men der er meget i den jødiske tradition i judaismen, som er smukt, som er skønt, som er rent. Og det er derfor ordet kosher kommer fra. Der er meget sundt og rent, også i deres spisevaner med mad. Og det er utroligt, hvor mange mennesker, også ikke jøder, også mange kristne, er fascineret af judaismen. Der er noget fascinerende ved det. Der er noget rent, der er noget sundt, der er noget romantisk med de jødiske traditioner. Det kan man blive betaget af. Jeg ved ikke, om I nogensinde går i synagogen. Men en gang imellem, når jeg er i Israel, så går jeg ind i synagogen og overværer deres gudstjeneste. Der er lysene. Der er toget med bolen. Og det er et prægtigt, næsten skuespil at være til en jødisk synagoge foranstaltning. Det er fascinerende. Jeg kender hedningekristne, som har konverteret til judaismen, fordi de ville så gerne være messianske jøder. Så jeg sagde til dem, nå ja, men så får I jo double trouble. For først får de trouble, fordi de er jøder, og så får de trouble, fordi de er messianske jøder. Jeg vil ikke være jøde. Jeg har trouble nok. Jeg har problemer nok i forvejen. Jeg kan ikke se, at det er nogen fordel. Og i øvrigt, i Kristus er der ingen forskel. Når vi er i Kristus, der er ingen forskel, om vi er jøder, eller grækere, eller balubanere, eller hottentotter, eller... Der er ingen forskel. Og vi er alle sammen indbudt til det nye Jerusalem, som er meget bedre end det gamle. Forstår I? Men der er noget fascinerende. Jeg kom på en rejse i England, da jeg var arbejdet for Ebenezer, blev jeg indbudt til en messiansk fællesskab i byen Cardiff i Wales. Og jeg kom til mødet, og det var Shabbat, fredag aften. Så de havde det, man kalder kadush. Det vil sige, at de siger noget, og der er en søster med slør på, der tænder de to lys og siger, det kalder man kadush. Og det var jo fint. Og derefter så havde de så... Sådan i et hjørne i et skab, en bogrulle. Sådan der, og der gik de hen og havde som jødiske bedesjal på. Og hentede bogrullen, og de havde kebab på. Og de læste fra den jødiske bibel, hvor det ikke jo længere er Herren, det er Adonai. Og det er jo ikke Jesus, det er Yeshua. Og det er ikke Gud, det er Elohim. Og jeg tænkte, jamen det er jo fint, fordi... De er jo alle sammen jøder af baggrunden, og det er da helt i sin orden. Så efter mødet, så sagde jeg til lederen, så sagde jeg til ham, jamen det er jo dejligt at være her, og så, hvor mange messianske jøder kommer der her? Og så sagde han, ja, der er kun en af os, der er jøde, han er her ikke i aften. Det var skinbarlige hedninger, alle sammen, som nu havde dannet et messiansk jødisk fælles. Kan du forstå det? Fordi det er så fascineret. Skønhed. Jobbe. Og det er det samme i de kristne cirkler. Særligt jo de katolske kirke. Ikke? Jeg kalder det katolsk tingeltangel. Du ved med røgelser og klokker, der ringer. Og alt muligt på latin og jeg ved ikke hvad. Da jeg prædikede i Rumænien i den katolske kirke, der måtte jeg jo så overvære alt det der tingeltangel, som jeg... Og præsten var meget lille, og jeg er meget stor, og vi skulle gå i procession inden fra sakristiet. Han gik foran med sådan en sølvklokke og røgelse, og jeg krøv sådan efter ham, fordi jeg dukkede mig ned bagved, og jeg ved, han udførte et gevaldigt fyrværkeri af alt muligt. Jeg havde ingen aning om, hvad det var, der foregik. Nå, men da det var overstået, så sagde han til mig, nu skal du prædike. Jeg sagde, ja, men jeg ved ikke. Ja, du skal prædike, og du skal prædike evangeliet. Nå, sagde jeg. Så jeg prædikede evangeliet, og jeg kaldte frem, og der var 500 mennesker, der blev frelst midt i alt tingeltangel. Det kan ske, fordi præsten var, han kendte Herren, han var født på ny. Men igen, det er jo et blændende teater. I ved, det har jo været i Rom, ikke? For nylig her for menigheden. Det er fascinerende. Ja? Og vi er fattige protestanter. Alt hvad vi får lov til er et trækors et eller andet sted. Ikke andet. Og det er her. Ja, det hele den evangeliske udsmykning. Se, det er jo det, der er problemet. Det er det, der er problemet, at vi er så optaget af det eksterne. Og at ligesom føde vores sanser, vores følelser. Det var derfor, han ikke ville. Han befandt sig så godt i Jobbe. Og det er derfor, vi ikke går ud i al verden og prædiker evangeliet, fordi vi har det så bekvemt. Det er jo så herligt. Vi har det jo så godt. Så vi kan blive som den første menighed i Jerusalem. Og det var jo fordi, de havde, ja, de 12 apostle var jo deres ledere. Mand og mand, altså. En søndag prædikede Peter. Næste Johannes. Og så var der Jakob, Herrens bror. Men Jesu egen bror. Det var jo helt fantastisk. Så de blev jo så optaget. Og der stod, at menigheden havde fred og voksede. De havde det så herligt. De havde bare glemt, at Jesus sagde, at de skulle gå ud fra Jerusalem til Judæa, Samaria og helt til verdens ende. Men det bryder man sig ikke om, når man har det så herligt. Der var ingen, der havde lyst til at gå til Samaria, for det var jo også nogle nær sagt beskidte hedninger, som man ikke skulle have noget at gøre med. Så det blev jo så dejligt. Og ved du hvad, så sendte Herren en forfølgelse. Apostlenes Gerninger 8:1, der udbrød en forfølgelse imod menigheden i Jerusalem, og alle disciplene blev spredt ud til Judæa og Samaria, hvor de gik rundt og prædikede, og kun de 12 apostle var ladt tilbage, og de mødtes næste søndag. Der var ikke en levende sjæl at prædike for. Der var kun lederne. Er det ikke mærkeligt? Det var Herren. Jeg plejer at sige, at Apostlenes Gerninger 8:1 var opfyldelsen af Apostlenes Gerninger 1:8. Når Helligånden kommer over, jeg skal I få kraft. I skal være mine vidner i Jerusalem, Judæa, Samaria og til verdens ende. Det er vores kaldelse. Det er vort kald. Og jeg kan kun sige jer en ting. Og det er, hvis vi bliver ved med bare at sidde på stolene og ikke opfylder vort kald, så kommer der nok en forfølgelse, der får os op at stå og ud og gå. Måske endda løbe. Det kan godt være, fordi Gud vil ikke tillade Jonas. Han er sagt at dø i sin egen synd. Fordi vi er kaldet af Herren til at være hans instrument. Ja, det er som også med protestanterne, altså domkirkernes pragter og de kulørte vinduer, jeg ved ikke hvad. Men det er værre, når det sker i sådan i de rigtige evangeliske kredse. Jeg var i en pinsemenighed i Vesterås for mange, mange år tilbage. Og det var dengang, vi arbejdede med narkomaner. Vi havde narkomanarbejde i København, og vi tog til Stockholm, hvor de havde den Levi Petrus Stiftelsen, som jo arbejdede med narkomaner og det hele. Og vi mødtes Levi Petrus, og han var meget begejstret for, at vi også i København havde et sted, hvor vi hjalp i det. Og så havde vi nogle, så var vi på gaderne i Vesterås, og der fandt vi så nogle af de der hippier, så det var i 70'erne, langhårede. Og de havde sikkert ikke fået et brusebad siden et halvt år før. Og det lugtede ikke godt. Og så tænkte vi, nå, jamen dem tager vi da med. Vi tager dem med til møde. Og vi kommer ind der, og med de der fyre kommer ind med den, og så kommer pastoren ned. Så siger han, jamen vi har lige fået lagt et dejligt, dyrt guldtæppe i kirken. Vi kan ikke have dem ind her. De kommer til at svine tæppet til. Jeg har aldrig glemt det. Jeg tænkte, kære, kjære nogen på svensk. Kjære nogen. Det er vigtigere, at tæppet er rent, end at mennesker bliver frelst. Ja? Og sådan er livet i blåbærskogerne. Eller kanskje var det lingonskogerne. Hvem ved det? Så Herren sagde så til Jonas, jeg har en trivelig ferie, og hilse fra mig, når du kommer til Tarsis. For Gud har ubegrænsede midler i sin hånd. Så han havde sådan en lille østenstorm. Østenstorm i Middelhavet er noget af det skrækkeligste, man kan opleve. Jeg var jo med Ebenezer-skibet, og vi kom på en af rejserne fra Odessa gennem Bosporusstrædet ind i Middelhavet. Der var en kæmpe storm. Skibet lagde sig sådan ned. I stedet for at sejle sådan, så sejlede det sådan. Og da de vendte sådan, så røg jeg ud af sengen. Og alt, hvad der stod, var raslet ned på hylderne. Og min kone også. Vi lå på gulvet. Og jeg gik op til kaptajnen, jeg troede, vi går under. Vi går under. Skibet sejlede sådan sidelæns. Sidelæns. Så jeg gik op og sagde, hvad er der dog i vejen her? Og kaptajnen sagde, jo, det er bare en østenstorm. Og det varede nogle timer, så rettede skibet sig op. Så Herren havde sådan en østenstorm beredt. Og så en stor fisk. Der er ingen, der ved, hvad det er for en fisk. Der er nogen, der siger, at det var blåvalen. Men der er ingen blåvaler i Middelhavet, så vidt jeg ved. Men det var en stor fisk. Og så kommer vi jo til, hvad der skete på skibet, hvor de stakkels sømænd blev desperate. Men de troede, at de skulle gå under. Stormen i det jødiske folks historie, og der har været mange storme, er Guds måde at bringe sit udvalgte folk igennem til deres bestemmelse. Fik du fat i det? Alle de storme, der er gået hen over, og ledelser og forfølgelser, der er gået hen over det jødiske folk, har været Guds måde at bringe sit udvalgte folk tættere og tættere på den plan, han har med jødefolket. Og Gud kan gøre Jonas villig til at være hans tjener. Jeg tænker så tit på den lignelse i Jeremias bogen, kapitel 18, og vers 3-6, hvor der står om pottemagerens hus, hvor Herren taler om, at han former lerkaret. Og hvis det så er, at lerkaret ikke vil give efter, jeg ved ikke, om I har været, jeg har været i en pottemagers værksted i Israel, og der tager de sådan en klump ler op og lægger det på, skiven. Ja. Og så begynder de så at bearbejde det. Men så er der nogle gange, at ler det ikke er smidigt. Det er ikke blødt. Der er grus i det. Se, normalt pottemager vil tage sådan en klump ler, der ikke er ren, og smide den ud på affaldsdyngen. Men Guds pottemagerværksted smider aldrig noget ud. Han tager leder og lægger det tilbage i vand. Og det har jeg også set pottemager gøre. Og lad det over nat blive renset, så alle urenhederne kommer ud. Og til sidst, så er det føjeligt og bøjeligt. Og han kan danne det ind til det kar, som han vil have. Så det er Guds hænder, der arbejder med hans udvalgte folk igennem historien. Og læret har vist modstand igen og igen. Har været genstridig. Jeg ved ikke, hvor mange gange Herren kalder det jødiske folk for et genstridigt folk. Stædigt folk, oprørsk folk, vil ikke lade sig forme til det, som Gud har kaldet dem til. Og havde jeg været Gud, så havde jeg opgivet det hele for længe siden. At du kan være glad for, at jeg ikke er Gud. Det ville være en dårlig idé. Men hvilken overbærenhed mesteren har i årtusinder med sit udvalgte folk. Og han skal nok til sidst få det, der hvor han vil have det. Men det koster mere og mere, jo mere Guds folk står imod Guds vilje og imod hans kald, jo højere bliver prisen, der skal betales. Se, jeg har arbejdet i Ebenezer, som er en kristen tjeneste, der hjælper jøderne hjem fra diasporen fra deres eksil til Israel. Jeg var formand for Ebenezer i 8 år, og jeg ledte bevægelsen i 2,5 år, da Gustav Scheller, som grundlagde det, da han døde. Og vi ved alle sammen, at det er Guds plan at bringe jøderne hjem. Det håber jeg, vi ved. De har ikke noget at gøre med at bo i Norge eller i Tyskland, eller i Sverige, eller i England, eller i Amerika. Herren kalder sit jødiske folk hjem til Israel. Men det er ikke nogen let ting. Særligt ikke for dem, der nu bor i Tyskland og får mere underhold fra den tyske regering på grund af Tysklands mørke fortid og Nazi-Tysklands mord på 6-8 millioner jøder. Så de har det meget bedre i Tyskland. De får mere fra den tyske stat, end de ville få fra den israelske stat, hvis de vendte hjem. Og jeg har tit tænkt på, at det er forkert, når vi kristne forsøger ligesom at kæle for dem, der bor i udlandet. Fordi Herren vil have dem hjem. Og hvis ikke de kommer hjem i rette tid, så mister de deres liv i eksilet. Det siger Guds ord. Men tænk på, at Herren ikke bare, som der står i Jeremias, det 16. kapitel, vers 16, så det er let at huske, at Herren sender først fiskerne ud for at fiske dem til at komme hjem til Israel. Men efter den fiskesæson, så kommer jægerne, der skal jage dem hjem fra hver eneste gemmested, hvor de skjuler sig i de hedninge nationerne. Og det bliver en voldsom oplevelse. Og når Herren bringer sit folk hjem, så vil han vil vende op og ned på verdenshistorien for at få sit folk hjem, for at hans plan kan gå i opfyldelse. Da israelitterne skulle ud af Egypten, det er den første Exodus, der blev Egypten slået med plager, som vi ved her. Og ikke nok med det, men faraos, hele faraos krigsmagt druknede i det Røde Hav. Gud satte alt det der i bevægelse for at få sit folk ud. Det var den første. I den anden Exodus, eller hjemkomst fra det babylonske eksil, der blev Nebukadnesar slået med vanvid. Han blev totalt kuku. Han kravlede på alle fire ude på græsplænen og åd græs. Han var helt gagak. Total gagak. Fordi han havde sat sig op imod Guds plan om, at jøderne skulle vende tilbage fra Babylon til Jerusalem. Og så hans søn eller efterfølger, Belsasar, som også modstod Herrens plan, han blev dræbt. En nat blev han taget ud. Efter at profeten Daniel havde sagt, mene, tekel urfasen, du har fundet for let, du har vejet på vægten, og du har fundet for let. Og Daniel havde sagt, dit rige skal blive taget fra dig. Riget blev taget fra ham overnight, som vi siger, fordi han blev dræbt. Fordi Gud ville have jøderne hjem. Og der kom Darius til som kejser, og Darius gav jøderne frit lejde til å vende tilbake til Jerusalem og Juda. Og han også befalede at dem der levde i nærheten av en jøde skulle hjelpe dem på vei. Gi dem penger, så de kunne komme hjem. Så Herren lod en keiser bli total åndssvag. Så sidenhen så omvendte han sig jo Nebukadneser og begyndte at tilbede Herren. Det var jo godt. Men han var total altså reddet til sindssyge anstalt. Han ragede rundt som et dyr på fire. Og en konge mistede livet, og hele riget blev taget fra ham. Alt det satte Gud i bevægelse for at få opfyldt sit løfte til jøderne efter 70 år, 70 år, så skal de vende tilbage. Og se, den tredje, den sidste Exodus, der er der allerede sket det, at Gud klappede Sovjetunionen sammen som et stykke papir. Det gik ned. Faktisk fra den ene dag til den anden. Da Gorbachev i 1989 i begyndelsen af december, tror jeg det var, da han trådte fra som præsident for Sovjetunionen, og hele unionen forsvandt i den blå luft. Det hele krakelerede. Hvorfor? Fordi tiden var kommet, da Gud ville have jøderne hjem for Nordens land, som der så skrevet. Er du klar over, at der er fra alene fra Nordens land, former det tidligere Sovjetunion, alle de der stan-lande, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgisistan og nogle andre stan. Fra hele det område er der kommet mere end 1,5 millioner jøder hjem til Israel siden 1989. Ja? Gud simpelthen bare sparkede Sovjetunionen ud af vinduet. Fordi nu var det tid, at hans folk skulle vende hjem. Og se, det er den Gud, der skaber en storm for Jonas. Og en fisk. Og al den ballade, der var. Fordi Gud vil sætte himmel og jord i bevægelse for at få sit folk derhen, hvor han vil have sit folk. At de skal blive en velsignelse for alle slægter på jordens overflade. Er det ikke mægtigt? Er det ikke stort? Og du kan være helt sikker på, at han skal få sin menighed. Nu falder det hele sammen her. Ligesom Sovjetunionen. Du kan være helt sikker på, at Herren skal nok få sin plan gennemført med sin menighed. Jeg har så tit tænkt på, jeg kan vide, hvordan han vil få det folk frem. Som han siger i sit ord, det skal være en herlig menighed. Uden plet, uden rynke eller deslige. Og jeg tænker så på, at måske Herren har en stor vaskemaskine et eller andet sted op i luften. Og der putter så han sit folk ind for at rense det i vandbadet, står der. Så det er det, der får min fantasi til at køre nu. Så putter han det ind der, og så kører det rundt. Og det er jo, nogle gange føler jeg også, det ligesom kører rundt for mig. Jeg ved ikke hvorfor, men der foregår et eller andet. Og så efter en stund, så standser vaskemaskinen, og så lukker Herren lågen op, og han tager så vasketøj og siger, nej, det er ikke rent nok. Ind igen, mere sæbe. Ja, kører det igen. Og derefter kommer jo tørretumbleren, kalder vi det på dansk. Ja? Hedder det det på norsk? Og der går det altså meget, meget, meget hurtigt rundt. Der kan man næsten ikke stå på benene mere. Man føler, man er trykket ud, ligesom i en centrifugal kraft, imod man står med ryggen mod muren. Ja? Har I oplevet det i jeres liv? Det är Herren som arbetar. Han vill ha vid Jesu kommet en härlig menighet utan plätt, utan rynke. Han ska nog få det. Det kommer till att kosta. Hvis vi ikke er et villigt hjerte følger Herren og adlyder hans kald, når jamen så har han andre midler. Jeg siger igen, Gud har ubegrænsede midler til at få sin vej og få sin vilje igen. Det kommer vi til at opleve. Men der bliver det svært. Der bliver det som, at det må ikke være let at blive smidt over bord i en brandstorm i det østlige Middelhav uden redningsbælte. Og så blive et af en stor fisk, eller slugt af en stor fisk. Og videnskabsmændene siger, jamen det kan jo slet ikke lade sig gøre. Det kan man jo ikke, videnskabsmændene siger. Der er jo ikke noget menneske, der kan overleve i maven på en fisk i 3 dage og 3 nætter. Og de spurgte jo så engang Billy Graham, sådan liberale teologer. De spurgte ham så, om han troede, Dr. Billy Graham, om han virkelig troede på, at det var rigtigt, at det var en stor fisk, der slugte Jonas. Og Billy Graham sagde, ja, hvis nu Jonas' bog havde sagt, at det var Jonas, der slugte fisken, så ville jeg også have troet det. Fordi det hele er jo et mirakel. Ja, det hele er et mirakel. Nu er der en eller anden, du ved, liberal fugl, hvad hedder det på norsk? En eller anden liberal kjempetorsk. Som nu har fundet ud af, det er en sand historie fra Amerika, han har fundet ud af, at på en vis årstid, er der et sted på det Røde Hav, hvor der er meget smalt, og hvor på en bestemt årstid er vandet meget lavt. Det kommer ikke over 50 centimeter. Og han siger, selvfølgelig, det var jo der, israeliterne gik over. Det er klart, alt det der sludder og vrøvl. Men vinter blæste igennem, og bølgerne stod sådan op som 2 vægge, og så gik israeliterne over på tør. Men det er der ingen, der tror på. Nej, de gik over her. De gik over her. Hvorefter der var en, der sagde til ham, jamen det var jo sådan set så et større mirakel, end det, der i virkeligheden skete, fordi det vil så sige, at hele Faraos krigsmagt, heste og vogne, de druknede på 50 centimeter vand. Kuk! Og det, er jo det var jo et mirakel, der skete. Ha? Jonas var 3 dage, 3 nætter i fiskens bo. Og når vi kommer til det i morgen, så vil du se, at så efter, allerede efter nogle timer, havde han fået nok. Han begyndte at råbe til Herren og omvende sig nede i fiskens bo. Og ved du hvad? Det kommer vi også til at gøre. For i sin store kærlighed vil Gud ikke lade os løbe vores egen vej. Jeg takker Herren hver dag for, at han aldrig har tilladt mig at løbe min egen vej. Og nogle gange har han brugt krasse midler for at få mig dirigeret i den rigtige retning. Det kan koste blod, sved og tårer, som Winston Churchill talte om, at være i Guds hænder. Men det er hans kærlighed. Gud vil sætte hele verden i bevægelse. Jeg er ikke bekymret for det, der sker i Israel, fordi jeg ved, at Israel er i Guds hånd. Han vil have sin plan. Jeg er nogle gange bekymret for den måde, hvorpå vi tror, vi kan hjælpe Gud med det der. og har så masse gode ideer og forslag. Men jeg er nu endelig efter 23 år blevet træt af at bede israelske premierminister ud af deres job. For derefter at bede nogle andre ind, som viste sig at være værre end dem, der var bedt ud. Jeg er træt af det, fordi jeg siger, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere, fordi det er jo sådan, det er jo en blindgade. Det bliver jo ikke ved hjælp af politik, at Israel kommer ind i Guds plan og bliver det folk, som skal velsigne alle jordens slægter. Det bliver jo først, når Messias kommer. Og så jeg foreslog, sidste gang foreslog jeg, lad os bede, at Messias bliver premierminister i Israel. Jeg synes, det er det eneste fornuftige, der er. Alt det andet, det duer ikke. Herren vil få sin vej. Men vi kan faktisk, uden at vide det, i vores, tossede forsøg på at hjælpe Herren, så modarbejder vi ham. Fordi der er så mange, vi har sådan et godt hjerte. Vi har sådan gode intentioner. Vi vil sådan beskytte Israel. Og også menighederne vil beskytte menigheden. Der må ikke ske noget, der er slemt. Noget, der gør ondt. Nej, vi må beskytte dem. Men altså, Israel vil aldrig nogensinde omvende sig, så længe det går godt. Aldrig. Først når de er nået bunden, hvor der er ingen, der støtter dem mere, hvor de står med ryggen imod muren, der er ikke noget Amerika, der vil hjælpe dem mere og give dem 3 billioner eller milliarder dollar om året i støtte. Og der vender de sig så til Herren, ikke? Sådan er det med os. Ikke før vi har kniven på struben, så vender vi os til Herren, ikke? Det er som folk siger, jeg var i problemer, jeg var i nød, og jeg gjorde det, og jeg gjorde det, og jeg fulgte det råd, og jeg gik igennem den terapi, og så videre. Men så, det hjalp ikke, og så til sidst, så var der jo ikke andet at gøre, end at bede til Gud. Nå, jamen, det var da udmærket. Det skulle du have startet med. Så havde du været fri for alle de terapier og alt det andet, som ikke hjælper alligevel. Og det er den menneskelige natur. Lige så længe Israel tror, de kan klare det selv. Nu så siger han, værsgo. Først den dag, hvor de må falde på deres knæ, sige, nu kan vi ikke mere. Hvis du ikke hjælper os, Herre, så går vi til grunden. Så kommer han og frelser sit folk. Og det er det samme med os. Jeg mener, jeg havde den mærkværdige oplevelse i Prag, mens det var i Tjekkiet, hedder det nu, at vi bad om vækkelse i Europa. Vi havde sådan noget, vi kaldte the European Prayer Link. Det er ikke en færge, der går mellem Dover og Calais. Det var sådan en bønnearbejde. Og vi bad, Herre, vi sendte vækkelse til Europa, vi har brug for vækkelse. Og så kom der en sådan sød lille søster, så kom hun og sagde, må jeg gerne sige noget? Ja, hvad? Ja. Så sagde hun, jeg har hørt fra Herren, som siger, at han kan ikke give jer vækkelse, fordi I er ikke svage nok. I er ikke svage nok i jer selv. Det er så nogle af de ting, jeg aldrig glemmer, til jeg er død og borte. Man skal være svag i sig selv, for at Guds kraft kan møde os. Forstår I det? Ja, det er det, ordet siger. Når Paulus siger, når jeg er svag, så er jeg stærk. Derfor vil jeg rose mig af min svaghed, for at Guds kraft kan tage bolig i mig. Och så ser vi det sista vi ser här, det är att männen blir desperata på skibet, för de vill ju gärna pröva på att rädda Jonas, ikke? Alltså det är ju inte sån någon behaglig sak att ta honom vid nacke och bukse och smida honom ut i en storm, väl? Det är ju inte. Och de prövar desperat, de roar och roar, tänk på de, men de kommer ingen vej in. För där är inte någon annan vej in. Vi må gå igenom Guds behandling. Och världssamfundet och alla möjliga vill hjälpa att det inte ska ske något också i menigheten, något slemt. Men det är folk som roar och roar och roar, de kommer ingen vej in. För Gud vill ha sin vilja för dig igenom. Och det ska han nog få. Amen.